Сириянын içindäki aktivistleriň berýän maglumatyna görä, prezident Bashar al-Assad ygrar güýçler hamy şäherine hüjümme başlapdyrlar. Aktivistleriň sözlerine laýyklykda, hökümet güýçleri ilatly regionlary harby ulaglardan oku tutupdyrlar. Emma bu baradaky maglumatlary garaşsyz çeşmeler arkaly tasdiklatmak başartmady. Bu aralykda hökümet güýçleriniň Homs şäheriniň gabawyny dowam etdirýändikleri barada hem maglumat gowuşýar. Şäheriň gabawy eýam 13-nji güne girdi. Homs'da düýnüň dowamında azymdan 20 adamyň öldürilendigi aýdylýar. Fransiýa Siriýanyň halkyny himaýat etmek isleýän guramalar üçin 1 million euroluk ähtiýaçlandyryş fondunyň döredilendigini mälim etdi. Sol bir wagtda Müsir Birleşmiş Milletler Guramasynyň baş assambleýasynda Siriýa boýunça rezolýusiýanyň taslamasyny ýaýratyp başlady. Rezolýusiýada Bashar al-Assadyň rejimi adam hukuk bozmalary sebäpli berki ýazgarylýar. Şeýle de Arap Ligasynyň Assadyň häkimetini çetleşdirilmelidigi boýunça öňe süren teklibi goldanylýar. Mundanyň 4-nji fevralda soňa meňzeş mazmunly rezolýusiýa Orset bilen Hitaý BMG-niň howpsuzlyk kengesinde veto goýupdylar. Şuň Fransiýanyň daşary işler ministri Alain Juppé bu mesele üns çekip şeýle çykýar etdi.
De notre côté, nous sommes en train de renégocier une résolution au Conseil de sécurité pour voir si on peut.
Biz häzir howpsuzlyk kengesiniň rezolýusiýasyny täzeden seredip, Orseti ýrmağa synansarız. Biz rezolýusiýa boýunça baş assambleýada da tedbirlilik geçireriz. Egerde dünýäniň 130-140 ýurdy adam gyrgynçylygyny bet etmeli diýse, onda biz Arap Ligasynyň hödürlen planyny berja etmeli bolarys.
Pour maintenant appliquer le plan de la Ligue arabe, je pense que ce symbole aura de la force.
BMG-nin baş assambleýasynda seredilen rezolýusiýalara veto goýmak diýen ýaly zat ýok. Ýöne olaryň berja edilmegi hem hukmany däl. Maglumata görä Müsiriň hödürlen rezolýusiýasy boýunça ses berilişi ertir hem geçirilmegi mümkin. Egerde rezolýusiýa kabul edilse, onda bu 2 aýyň dowamında baş assambleýanyň Siriýa boýunça kabul eden 2-nji rezolýusiýasy bolar.